Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Baqara, aya ya kwanza hadi ya tano.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Alif Lam Mim. Hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, ni uongofu kwa wacha Mungu, ambao huyaamini ya ghaibu na hushika sala na hutoa katika tuliowapa, na ambao wanayaamini yaliyoteremshwa kwako na yaliyoteremshwa kabla yako, na akhera wana yakini nayo. Hao wapo juu ya uongofu utokao kwa Mola wao mlezi, na hao ndio waliofanikiwa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wapenzi wasikilizaji wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Abdul Fattah Musa, ninayekukaribisheni katika matangazo haya ya usiku ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanayosikika kwa muda wa saa nzima kuanzia saa moja kasoro dakika kumi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa mbili na dakika ishirini kwa saa za hapa nchini Iran. Tunasikika hewani moja kwa moja kupitia satelaiti, masafa mafupi shortwaves, na vilevile tovuti yetu ya parstoday.com/sw. Nchini Tanzania tunasikika pia kupitia FM ni Redio Maarifa katika mikoa ya Tanga, Mwanza, Kigoma, Mtwara na Singida. Usiku huu, mbali na taarifa ya habari na uchambuzi wa kisiasa, tumekuandalieni kipindi cha Uislamu Chaguo Langu na kipindi kipya chenye anwani ya Uislamu na sera za kupambana na umasikini. Kama kawaida, pia tutakuwa na makala ya kila siku ya Leo katika Historia, na tutahitimisha matangazo yetu kwa muhtasari wa habari za dunia. Imetimia saa moja kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, hapa nchini Iran ni saa mbili na nusu. Ifuatayo sasa ni taarifa habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Jihadul Islamu ya Palestina yatangaza kuwa muda mrefu sasa utawala wa kizayuni haujaonja ushindi. Reuters imeripoti kuwa makabidhiano ya madaraka yamekaribia nchini Saudi Arabia. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo aendelea na ziara ya kikazi nchini Burundi. Na rais wa Misri awataka wananchi wake wale majani ya miti. Sasa ni habari kamili. Kiongozi mmoja wa ngazi za juu wa harakati ya Jihadul Islami ya Palestina amesema tangu baada ya vita vya siku sita vya mwaka 1967, jeshi la utawala wa kizayuni halijawahi tena kuonja ladha ya ushindi dhidi ya mataifa ya Waislamu na Waarabu. Televisheni ya Al-Alam imemnukuu Walid Al-Qataati akisema hayo kwenye sherehe za mwaka wa kwanza wa operesheni ya Saiful Quds, yani upanga wa Quds, na huku akikumbushia ukombozi wa maeneo ya kusini mwa Lebanon na ukanda wa Gaza, amesisitiza kuwa kumbukumbu ya operesheni ya upanga wa Quds ndiyo mwanzo wa kutimia ahadi ya Mwenyezi Mungu. Operesheni ya Saiful Quds au upanga wa Quds ni vita vya pande zote vilivyoendeshwa na makundi ya mukawama ya Palestina dhidi ya utawala wa kizayuni, na ambavyo vilianza tarehe 11 Mei mwaka 2021 na kuendelea kwa muda wa siku 12. Makundi ya mapambano ya Kiislamu ya ukanda wa Gaza, hasa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas na Jihadul Islami ya Palestina, ziliusababishia hasara kubwa utawala wa kizayuni wa Israel katika vita hivyo. Ushindi huo wa makundi ya mukawama ya Palestina umekuwa mwiba kwenye jicho la utawala wa kizayuni, na tangu wakati huo hadi hivi sasa una kiwewe cha kuingia tena kwenye vita vikubwa na makundi ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina. Walid al-Qattati amesema kubanwa vibaya na kuchezea kipigo Israel kumesababisha mgogoro wa uwepo wa utawala huo pandikizi. Na jambo hilo ni uthibitisho kuwa wakati wa kusambaratika utawala wa kizayuni wa Israel na kufutika kabisa katika uso wa dunia unazidi kukaribia. Shirika la habari la Reuters limezinukuu duru za Saudi Arabia zikisema kuwa hatua ya koweko Abdul Aziz bin Ahmad katika msafara wa Muhammad bin Salman, mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia, alipotembelea Imarati hivi karibuni ni ishara kwamba mchakato wa kukabidhiana madaraka umekaribia huko Saudia. Afisa mmoja mwandamizi wa Saudia ameliambia shirika hilo la habari la Uingereza kuwa baadhi ya matukio katika medani ya kisiasa huko Saudi Arabia yanaonyesha kuwa mchakato wa kukabidhiana madaraka kutoka kwa mfalme kwenda kwa mrithi wa ufalme umekaribia mno. Televisheni ya Al-Alam imeripoti habari hiyo na kuongeza kuwa duru hiyo ya kuaminika ya Saudia imegusia kuweko Abdul Aziz bin Ahmad katika msafara wa Muhammad bin Salman, mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia, katika ziara hivi karibuni ya kutembelea muungano wa falme za Kiarabu Imarati, na kusema hiyo ni ishara ya wazi kuwa karibuni hivi ufalme wa Saudia utengia rasmi mikononi mwa Muhammad bin Salman. Ikumbukwe kuwa mwana mfalme Ahmad bin Abdul Aziz, mtoto mkubwa wa kiume wa Abdul Aziz bin Ahmad, ndugu wa mfalme Salman bin Abdul Aziz, yuko jela hivi sasa kwa amri ya Muhammad bin Salman. Kwa muda mrefu, mfalme Salman bin Abdul Aziz ni mgonjwa, na taarifa za hivi karibuni zinasema kuwa mfalme huyo alilazwa katika hospitali moja mjini Jidda kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi wa kitiba wiki kadhaa tangu alipobadilishiwa betri ya kusaidia mapigo ya moyo. Taarifa iliyotolewa na shirika rasmi la habari la Saudia SPA haikutoa maelezo zaidi kuhusu hali ya afya ya mfalme huyo mzee mwenye umri wa miaka 86 wala aina ya uchunguzi na ukaguzi aliofanyiwa katika hospitali ya utaalamu maalum ya mfalme Khalid bin Abdulaziz. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anaendelea na ziara yake katika nchi jirani ya Burundi. Tshisekedi yuko Burundi kwa ziara rasmi ya siku tatu. Alipowasili nchini humo jana Jumamosi, Rais Tshisekedi alipokewa na waziri wa mambo ya nje wa Burundi, Albert Shigiro, na jana hiyo hiyo jioni alionana ana kwa ana na mwenyeji wake Rais Evariste Ndayishimiye. Lengo la ziara hiyo ni kujadiliana viongozi wa nchi hizo mbili masuala ya kisiasa, usalama, biashara na uchumi. Ama tukija upande wa jeopolitiki, yani siasa za kijiografia za kikanda, Tshisekedi anamuona Ndayishimiye kuwa mshirika wake wa kistratejia na kimkakati katikati ya Paul Kagame na Yoweri Museveni, majirani wawili wanaotazamana kwa mashaka licha ya kwamba hivi sasa uhusiano wao umekuwa mzuri. Umuhimu wa rais wa Burundi kwa Tshisekedi umezidi kuwa mkubwa kutokana na rais huyo kuhakikisha anashiriki katika takriban kila wa mkutano unaozungumzia ukosefu wa usalama katika kanda hiyo. Tshisekedi na Ndayishimiye pia wana hamu ya pamoja kukomesha makundi yenye silaha, ikiwa ni pamoja na RED Tabara, waasi wa Burundi wanaoendesha uasi wao ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka 2015, huku rais Felix Tshisekedi akipambana na makundi yenye silaha yanayohatarisha usalama wa nchi jirani na Kongo. Ndayishimiye naye kwa upande wake anapambana na harakati zote zinazohatarisha usalama huko DRC. Nchi mbili za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na zina kila sababu ya kuimarisha uhusiano baina yao. Ndiyo maana zimetiliana saini hati mbili za maelewano kuhusu kujenga njia ya reli ambayo itaunganisha Bujumbura na Kindu kupitia Bukavu na Kamituga. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inaendelea kukujeni kutoka hapa Radio Tehran. Rais Abdul Fattah al-Sisi wa Misri amewataka wananchi wa nchi hiyo wale majani ya miti na kusema kuwa hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alifikia kula majani ya miti kwenye bonde la Abu Talib wakati alipokuwa amewekewa vikwazo na washirika wa Maka. Kumradhi, wakati alipokuwa amewekewa vikwazo na washirikina wa Maka. Televisheni ya Al-Alam imetangaza habari hiyo na kuongeza kuwa Al-Sisi amesema hayo katika sherehe za uzinduzi wa miradi ya mustakbali wa sekta ya kilimo ya Misri na kusema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba wake walifungiwa kwenye bonde la Abu Talib kwa muda wa miaka mitatu, lakini masahaba wake hawakumwendea Mtume na kumdai maji na chakula, na hali ilikuwa ngumu kiasi kwamba walifikia hadi kula majani ya miti. Lakini sisi hatuko hivyo, sisi tuna nguvu zaidi. Matamshi hayo yamewakasirisha wananchi wengi, huku wengine wakiadhihaki katika mitandao ya kijamii ndani na nje ya Misri. Hali ya kimaisha nchini Misri imekuwa ngumu kiasi kwamba hivi sasa rais wa nchi hiyo anawataka wananchi wazidi kuwa wavumilivu, na iwapo itabidi kula majani ya miti wawe tayari kufanya hivyo. Mmoja wa watumiaji wa mitandao ya kijamii anaitwa Ahmad Masudi ameandika, lakini Mtume alikuwa hawanyimi Waislamu haki zao, alikuwa hashirikiani na Mayahudi dhidi ya Waislamu, alikuwa hawatesi na kuwateka nyara Waislamu, na wala alikuwa hafanyi jinai kwa ajili ya kutwaa na kubakia madarakani. Hayo ni kwa mujibu wa tovuti ya Arabu 21 ambayo imemnukuu mchangiaji mwingine anaitwa Muhammad Abdurrahman akieleza kushangazwa sana na matamshi hayo ya Sisi. Yeye ameandika, mashallah, yani hivi sasa unajifananisha na Mtume. Mtume alikuwa pamoja na wananchi kwenye kuhimili vikwazo hivyo. Hakuwa kama wewe uliyejijengea kasri na ambaye saa yako ya bei rahisi zaidi ni ya paundi milioni 2 sarafu ya Misri. Na jimbo la KwaZulu Natal la Afrika Kusini ambalo bado halijatoka kwenye athari mbaya za maafa ya mafuriko makubwa kuwahi kutokea nchini humo limekumbwa tena na mvua nyingine kubwa na kukumbushia mafuriko hayo ya mwezi Aprili. Mvua kubwa zinaendelea kunyesha katika baadhi ya maeneo ya jimbo hilo tangu juzi Ijumaa, huku taarifa zikisema baadhi ya miundombinu tayari imeharibiwa kabisa, hasa katika eneo la Ethekwini. Maafisa wa KwaZulu Natal wamewataka wakazi wa jimbo hilo kuchukua tahadhari na kutoa amri ya kuhama wale wote ambao wako kwenye sehemu zenye hatari ya kukumbwa na mafuriko. Serikali ya jimbo la KwaZulu Natal imesema leo kwamba imeanza zoezi la kutoa huduma za kuhamisha watu kama sehemu ya juhudi za kuhakikisha kila mtu anakuwa salama kutokana na mvua hizo kali. Maafisa hao wamesema pia kuwa jeshi la taifa la Afrika Kusini nalo limepeleka wanajeshi kwenye maeneo hayo kwa ajili ya kukabiliana na hatari yoyote inayoweza kusababishwa na mvua hizo iwapo zitapelekea kutokea mafuriko. Tayari baadhi ya barabara zimefungwa, huku serikali ya jimbo la KwaZulu Natal ikiwakataza watu kusafiri na kuwahimiza waahirishe safari zao zote walizokuwa wamepanga. Itakumbukwa kuwa mwezi uliopita wa Aprili jimbo hilo lilikumbwa na mafuriko makubwa na mabaya zaidi kuwahi kutokea katika historia ya Afrika Kusini. Zaidi ya watu 440 walifariki dunia. Mafuriko hayo yaliharibu kikamilifu barabara, madaraja na majengo ya jimbo hilo. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu iliyokujeni kutoka hapa Radio Tehran. Nam, wapenzi wasikilizaji, baada ya kusikiliza taarifa habari za dunia, karibuni sasa kutegea sikio uchambuzi wa kisiasa. Utahusu maandamano ya kupinga safari ya Biden huko Korea Kusini. Wanachama wa baadhi ya vyama na mashirika ya kiraia walikusanyika mjini Seoul hapo jana kupinga ziara ya Rais Joe Biden wa Marekani nchini Korea Kusini. Wapinzani wa ziara ya rais wa Marekani nchini Korea Kusini wamekusanyika mitaani Seoul wakiwa na mabango yenye maandishi yaliyosomeka, ziara ya Biden Korea Kusini yazidisha mgogoro wa vita, tunapinga kuingia utawala wa Yoon Suk-yeol katika vita baridi vya Marekani, na tunapinga ushirikiano wa kijeshi kati ya Japan na Korea Kusini. Waandamanaji wamesisitiza kuwa sera ya kimsingi ya serikali ya Korea Kusini ya kuimarisha muungano wa kijeshi kati ya nchi hiyo na Marekani, na wakati huo huo kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi mbili hizo na Japan, inazidisha mvutano wa kijeshi na mashindano ya silaha katika peninsula ya Korea. Maandamano ya watu wa Korea Kusini dhidi ya safari hiyo yamechochewa na uzoefu wa siasa za kichochezi za ikulu ya White House katika peninsula ya Korea, ambazo daima zimekuwa zikivuruga juhudi zinazofanywa na Korea mbili za kupunguza tofauti na kupanua ushirikiano kati yao kwa shabaha ya kuleta utulivu katika eneo hilo. Kwa kuzingatia kuingia madarakani rais mpya wa Korea Kusini na uwezekano wa kuwepo mabadiliko katika mikakati ya serikali yake, kuna wasiwasi miongoni mwa watu na mashirika ya kiraia huko Korea Kusini kwamba serikali hiyo mpya huenda ikatekwa na kutwishwa sera za White House katika kukabiliana na Korea Kaskazini. Wakorea wana wasiwasi kwamba siasa hizo za upande mmoja za White House, ambazo zinalenga kulinda maslahi mahususi ya Marekani katika eneo hilo la Asia, yanaweza kuzuia juhudi za utawala uliopita wa Seoul za kujaribu kuleta amani na utulivu kwa maslahi ya Korea mbili. Kuna maoni kwamba lengo kuu la Joe Biden katika safari yake huko Korea Kusini, mbali na masuala ya pande mbili, ni kujadili jinsi ya kuongeza mashinikizo dhidi ya Korea Kaskazini, jambo ambalo bila shaka litaongeza mvutano na ukosefu wa usalama katika peninsula ya Korea. Mashirika ya kiraia huko Korea Kusini yanamtaka rais mpya wa nchi hiyo apange sera za serikali yake kuhusu Korea Kaskazini kwa kuzingatia tu maslahi ya taifa na udharura wa kuwepo usalama na utulivu wa kikanda bila kujali mashinikizo ya Marekani, na wakati huo huo kuzuia wahusika wengine kuingilia masuala ya ndani ya eneo hilo. Ziara ya rais wa Marekani nchini Korea Kusini imeongeza uwezekano kwamba katika mazungumzo yake na mwenzake wa Korea, Biden atamtaka mwenyeji wake ashirikiane na ikulu ya Marekani katika kuongeza mashinikizo dhidi ya Korea Kaskazini, jambo ambalo bila shaka litasababisha kushadidi migawanyiko na mivutano kati ya Korea mbili. Katika kipindi cha utawala wa rais wa zamani wa Korea Kusini Moon Jae-in, jitihada zilifanyika kwa ajili ya kupunguza tofauti kati ya nchi hiyo na jirani yake Korea Kaskazini, lakini juhudi hizo hazikufanikiwa kutokana na vizingiti vilivyowekwa na Marekani. Serikali ya Marekani imeshurutisha makubaliano yoyote kati ya Korea mbili na kufikiwa mapatano kati ya Washington na Pyongyang kuhusu masuala ya nyuklia na makombora Korea Kaskazini, jambo ambalo linainyima Seoul fursa yoyote ya kupatana na jirani yake Korea Kaskazini. Na hasa tukitilia maanani kwamba tangu kuanza duru ya kwanza ya mazungumzo kati ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na rais wakati huo wa Marekani Donald Trump huko Singapore mnamo Juni 2018, Washington imekuwa ikitekeleza sera zenye mgongano na haribifu dhidi ya Pyongyang, jambo ambalo lilimpelekea kiongozi huyu wa Korea Kaskazini kusitisha mazungumzo hayo mara tu baada ya kufanyika duru ya pili baina yake na Trump mnamo Februari 2019 huko Hanoi, mji mkuu wa Vietnam. Wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya usiku ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Karibuni sasa kusikiliza kipindi cha Uislamu Chaguo Langu, kitakachofuatiwa na kipindi cha Uislamu na Sera za Kupambana na Umasikini na makala ya Leo Katika Historia.
Uislamu chaguo langu.
Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gazeti la New York Times katika ripoti yake ya hivi karibuni liliandika kuwa utafiti unaonyesha kuwa Uislamu unaenea kwa kasi Marekani na ukweli huu umewatia wasiwasi mkubwa watu wenye misimamo mikali walio na chuki dhidi ya Uislamu nchini Marekani. Ripoti hii ni mfano wa ripoti ambazo zinaashiria kuwa Uislamu utakuwa dini yenye wafuasi wengi zaidi katika mustakabali. Hivi sasa vyombo vingi vya habari katika nchi za Magharibi vinaonyesha taswira potofu kuhusu Uislamu na kudai dini hii ni ya kivita. Pamoja na hayo, nuru ya Uislamu inazidi kuenea na kunawiri zaidi kila siku. Kuwepo idadi kubwa ya raia asili wa nchi za Magharibi wanaosilimu ni jambo ambalo limebatilisha ile nadharia kuwa Uislamu unaenea Magharibi kwa ajili ya wahajiri watokao ulimwengu wa Kiislamu. Sean Christopher Stone ni Marekani aliyesilimu ambaye amesomea taaluma ya historia. Sean Stone alizaliwa katika familia ya Kiyahudi Kikristo. Baba yake ni Oliver Stone, mtengeneza filamu mashuhuri wa Marekani. Sean Stone hivi karibuni aliikubali dini ya Kiislamu kuwa njia ya maisha yake. Katika kipindi cha leo cha Uislamu chaguo langu, tutaangazia machache kuhusu mitazamo ya Marekani huyu aliyesilimu. Karibuni kujiunga nami hadi mwisho. Sean Stone ni mcheza filamu na mtengeneza filamu Marekani. Mtengeneza filamu huyu alipata fursa ya kuitembelea Iran wakati wa mwaka wa kuadhimisha mwaka wa 33 wa ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu, yani mwaka 2012, ambapo pia alihudhuria mkutano wa kimataifa wa Hollywood na sinema. Sean alivutiwa sana na udugu wa Waislamu na mazingira ya kimaanawi nchini Iran. Anasema safari yake Iran ilikuwa fursa nzuri zaidi ya kuyafanya maisha yake yawe na mwelekeo sahihi. Mnamo Februari 14, mwaka 2012, Sean Stone alisilimu katika hafla iliyofanyika katika ofisi ya Ayatollah Nasiri mjini Isfahan katika eneo la kati mwa Iran. Sean Stone anasema Uislamu ndiyo dini ya mwisho iliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu na pia ndiyo dini kamili zaidi kuliko dini zote. Anaamini kuwa katika kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja, kuna nguvu kubwa isiyo ya kawaida ambayo humpa mwanadamu uwezo wa kimaanawi na kuibua utambulisho na shakhsia bora, sambamba na kumsaidia kustahimili masaibu ya maisha. Sean Stone anasema alishuhudia hili wakati wa kutamka shahada mbili au shahadatain. Anafafanua hivi kuhusu swala hili: wakati nilipopata taufiki ya kuikumbatia dini ya Kiislamu, nilipata tajriba nzuri sana ya kiroho. Kwa hakika, katika lahadha hiyo nilipata nishati chanya na iliyotakasika. Sean Stone anaendelea kusema, dini tukufu ya Kiislamu inafafanua vizuri sana uhusiano wa mwanadamu na Mwenyezi Mungu, na kwa hakika dini hii inaleta uhusiano wa moja kwa moja kati ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu. Kwa hakika swala hili lina umaridadi na linapaswa kuzingatiwa. Mimi ninaamini kuwa Uislamu ni muendelezo wa ile risala ya mitume wa Mwenyezi Mungu kutoka Nabii Ibrahim alayhi salam hadi Nabii Isa alayhi salam. Ninaamini kuwa Nabii Musa alayhi salam alileta sheria, Nabii Isa alayhi salam akaleta takwa, naye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alileta mfano wa kuigwa wa maarifa na ilmu. Wapenzi wasikilizaji, Imam Ali alayhi salam ni shakhsia mkubwa asiye na kifani katika Uislamu, na daima katika kipindi chote cha historia amekuwa akipongezwa na kuheshimiwa na viongozi wakubwa wa kidini na hata wale ambao hawakukubali uimamu wake. Mikhail Naima, mwandishi na mwananadharia mashuhuri wa Kiarabu, anasema hivi kuhusu shakhsia Imam Ali alayhi salam: hakuna msomi au mwandishi, hata awe na kiasi kikubwa cha umahiri, anaweza kuwa kielelezo cha taswira kamili ya mwanadamu kama Imam Ali alayhi salam. Ingawa muda mrefu umepita, lakini bado tunapaswa kuchukua ramani ya msingi wa maisha bora na yenye saada kutoka kwa miongozo yake ya juu. Kabla ya kusilimu, Sean Ali Stone alikuwa ameshamjua Imam Ali alayhi salam na kumtambua kama kigezo kwa mwanadamu na Muislamu, na ndio sababu akachagua jina la Ali baada ya kusilimu. Anafafanua zaidi kwa kusema, Sean ni jina langu la kawaida na la kidunia. Christopher ni jina langu la Kikristo. Stone ni jina la Kiyahudi ambalo nilirithi kutoka kwa baba yangu, na Ali ni jina langu la Kiislamu na kiroho. Ni jina la kutaka uadilifu. Mimi nimejifunza kutoka kwa Imam Ali alayhi salam kuwa sipaswi kusujudu mbele ya yeyote au chochote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shakhsia ya mtu huyu mtukufu ilinivutia sana. Daima katika shingo langu nina nembo ya upanga wa Maulana Ali alayhi salam. Hii ni kwa sababu upanga huu ni nembo ya uadilifu. Kati ya sifa za kipekee za Imam Ali alayhi salam zilizonivutia na kunifanya niwe Muislamu ni imani yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utiifu wake kwa mtume mtukufu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, uadilifu wake na umahiri wake vitani. Ni kana kwamba nilikuwa nimechaguliwa jina la Ali, na hii ndiyo takdiri yangu. Sean Ali Stone anaamini kuwa amefanya utafiti mzuri na wakina kuhusu Uislamu. Anaongeza kuwa tokea ujanani alianza kukusanya maelezo kuhusu Uislamu. Anasema yamkini kutokana na kuwa baba yake ni Myahudi na mama yake ni Mkristo, ndio sababu hakuchagua rasmi dini yoyote wakati wa ujana wake, na hivyo akaweza kufanya utafiti kuhusu Uislamu. Anasema Uislamu ni dini iliyojengeka katika msingi wa fitra au maumbile asili ya mwanadamu. Ali Stone anaongeza kuwa hata kabla hajasilimu rasmi alikuwa Muislamu moyoni. Anafafanua zaidi kwa kusema, kwa hakika Uislamu ni dini ambayo inamkurubisha mwanadamu moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu ndio dini huru zaidi, na kwa hakika ni dini ya kujisalimisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika nchi za Waislamu tunashuhudia hali ya kipekee ya mazingira mazuri ya kidini, na sifa hii kumvuta mwanadamu na kumkurubisha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wapenzi wasikilizaji, suala la chuki dhidi ya Uislamu na Waislamu si jambo jipya katika nchi za Magharibi. Suala hili limekuwepo kwa karne kadhaa na kushika kasi katika zama hizi, na sababu kuu ya chuki hizo ni kuenea kwa kasi Uislamu. Kimsingi, chuki dhidi ya Uislamu hujumuisha kuyarifisha dini hii tukufu kama dini ya watu wapendao vita na wenye misimamo mikali. Kutokana na kuenea propaganda dhidi ya Uislamu katika vyombo vya habari duniani, sasa tunashuhudia fikra hiyo potofu ikienea katika maeneo mengine ya dunia. Lakini katika upande mwingine, mvuto wa mafundisho ya Kiislamu ni jambo ambalo limepelekea watu wengi duniani kutambua ukweli wa mambo na kuikumbatia dini ya Kiislamu. Kutokana na chuki dhidi ya Uislamu, wanaosilimu na kuchagua Uislamu kama njia yao maishani hukumbwa na matatizo mengi sana. Sean Ali Stone naye pia alikumbana na matatizo mengi sana baada ya kusilimu. Watu walimkejeli na kumtusi kutokana na uamuzi wake wa kuwa Muislamu. Anasema hivi kuhusu swala hili: sikudhani kuwa mimi ni mwanadamu hatari na wakutisha. Wapinzani wangu walinitazama kana kwamba mimi ni mtenda jinai baada ya kusilimu. Sikudhani chuki dhidi ya Uislamu ilikuwa imeenea kiasi hiki. Sean Ali Stone anafafanua zaidi kuhusu vitisho na uhasama dhidi yake pale alipoamua kuwa Muislamu. Nilishangaa sana kuona namna watu nilokuwa nikifanya nao kazi walivyokasirika pale niliposilimu. Walikuwa wakinipigia simu na kuhoji iwapo wataendelea kuniamini, kwani kwa maoni yao sasa mimi nilikuwa ni gaidi. Wengine walisema kuwa nimekuwa mwenda wazimu. Hawa walikuwa ni watu ambao nilikuwa nikifanya nao kazi kwa muda mrefu. Baada ya kusilimu nikiwa Iran, nilijua kuwa nikirejea Marekani katika hali yangu mpya, bila shaka ningekumbana na hali ngumu. Lakini sikudhani hali itakuwa ngumu kiasi hiki. Maneno ya chuki yalikuwa yakitamkwa na watu ambao walikuwa na uhasama wa hali ya juu dhidi ya Waislamu. Walikuwa wamesahau kuwa Muhammad Ali Clay pia ni Muislamu na hakuna aliyemtaja kuwa gaidi. Pamoja na uhasama wote alokumbana nao, Sean Ali Stone anasema Uislamu ni dini yenye thamani za juu, na hivyo atakabiliana na kila ambaye anapinga uamuzi wake wa kusilimu. Anafafanua zaidi kwa kusema, ukosoaji wa wapinzani wangu si muhimu. Nikiweza nitapiga hatua ya kuleta mazungumzo baina ya dini mbalimbali ili watu waweze kufahamu vyema baadhi ya masuala. Kuwa Muislamu ni jambo lenye thamani kubwa, na niko tayari kustahimili matatizo yote kwa ajili ya kulinda imani yangu. Hivi sasa ninapita tajriba ya uhasama kama ule wa wabaguzi wa rangi. Idadi kubwa ya watengeneza filamu Hollywood hawako tena tayari kufanya nami kazi kutokana na mashinikizo ya vigogo wenye ushawishi. Lakini jibu fupi ambalo ninawapa maadui wangu hao ni hili kuwa hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah na Muhammad ni mtume wake. Who is the lover? Allah. Who is ar-Rahman? Allah. Who is al-Mannan? La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
Uislamu na sera za kupambana na umasikini.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kwa nami katika sehemu ya kwanza ya mfululizo wa makala mpya ya Uislamu na siasa za kupambana na umasikini. Ni matumaini yangu kuwa makala hii itawanufaisha vya kutosha. Moja kati ya mambo ambayo yamekuwa yakiandama jamii ya mwanadamu katika kipindi chote cha historia ni tatizo la umasikini unaohatarisha mustakabali wa mwanadamu. Umasikini unaweza kufananishwa na uvimbe wa kansa ambao iwapo hautatibiwa kwa wakati muafaka huukumba mwili mzima wa jamii na mwishowe kuuangamiza. Hadi sasa kumetolewa mitazamo tofauti juu ya sababu za kujitokeza umasikini na njia za kupambana nao, na hii leo swala la kufuta umasikini ni moja ya malengo yanayopewa kipaumbele katika mifumo ya aina mbalimbali. Wataalamu wanasema kuwa licha ya mafanikio makubwa yaliyopatikana katika medani za sayansi na kuboreshwa kwa maisha ya mwanadamu, lakini tunaweza kusema kuwa huenda moja ya vielelezo vya kufeli kukubwa kwa wanasiasa wa karne ya sasa ni kushindwa kwao katika mapambano dhidi ya umasikini. Kwani ingawa katika nusu ya pili ya karne ya 20 mapambano dhidi ya umasikini yalipewa kipaumbele zaidi katika mipango ya ustawi wa mataifa mbalimbali, lakini hadi sasa hakujachukuliwa hatua za kutosha na zenye mafanikio katika uwanja huo. Hitilafu kubwa ya pato la watu katika jamii mbalimbali za dunia ya leo, tofauti ya kiwango cha elimu na huduma za afya, vifo vya watoto wadogo vinavyosababishwa na lishe duni na uhaba wa huduma za afya na kadhalika, vinaonyesha umasikini uliokithiri na ukosefu wa usawa na uadilifu katika miaka ya mwanzoni mwa karne ya 21. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa katika miaka kadhaa iliyopita, 20% ya matajiri wa ulimwengu wanatumia zaidi ya 45% ya nyama duniani, ilhali karibu watu milioni 800 wanasumbuliwa na lishe duni. Takwimu hizo zilionyesha kuwa wastani wa utumiaji wa protini katika nchi za Ulaya kwa siku ni zaidi ya gramu 120, wakati kiwango hicho ni chini ya gramu 20 kwa siku katika nchi za Kiafrika. Katika kipindi hiki cha mwanzoni mwa karne ya 21, uchumi wa dunia unasumbuliwa na ukosefu wa uadilifu. Hii ni kwa sababu chini ya 25% ya nchi zote za dunia hii zinafaidika na zana na suhula za kisasa na hali nzuri ya maisha, huku jamii kubwa ikisumbuliwa na matatizo chungu nzima, ikiwa ni pamoja na lishe duni, ukosefu wa ajira na matatizo mengine mengi ya kiuchumi na kijamii. Takwimu zinaonyesha kuwa kuna mfungamano na uhusiano wa moja kwa moja kati ya umasikini na ukosefu wa elimu. Swala hilo linaonekana zaidi katika nchi za ulimwengu wa tatu. Katika nchi hizo, umasikini huwalazimisha watoto wadogo kuacha shule na kufanya kazi aghalabu kwa sababu ya hali mbaya ya kiuchumi ya familia zao. Kwa kutilia maanani hali hiyo, inaonekana kuwa kuna udharura wa kuwepo mipango madhubuti ya pande zote na ya kisayansi ya kukabiliana na hali hiyo mbaya. Kwa mtazamo wa wachambuzi wengi wa masuala ya kiuchumi na kijamii, nchi za Magharibi na hasa Marekani zimechangia katika kueneza umasikini na ufukara duniani. Ukweli wa mambo pia unathibitisha kwamba hadi sasa mwenendo wa kuporwa utajiri wa nchi masikini kuelekea kwenye nchi tajiri za Magharibi ungali unaendelea. Vilevile, moja ya sababu za kuzorota na hali mbaya ya uchumi wa nchi zinazostawi ni siasa za kimaslahi na kujali manufaa yao tu mataifa yenye nguvu duniani. Nchi hizo zimekuwa zikitumia vibaya mashindano ya kijeshi kati ya nchi zinazostawi na kuzitwisha nchi hizo mzigo mzito wa kifedha. Katika upande mwingine, nchi hizo zinazostawi zinalazimika kuchukua mikopo na kuzidisha deni lao la kigeni kwa sababu ya kudhamini gharama za kuendesha masuala yao. Vilevile inashuhudiwa kwamba siasa za sera za kiuchumi zinazobuniwa na nchi zenye nguvu kwa ajili ya nchi zinazostawi hazioani na muundo wa kiuchumi wa nchi hizo. Matokeo ya hali hiyo ni kuzidisha umasikini na ufukara katika nchi hizo. Ushahidi uliopatikana katika miongo kadhaa iliyopita hadi sasa unaonyesha kwamba umasikini, ufa na tofauti kati ya matabaka mbalimbali ya watu duniani unaongezeka kwa kasi zaidi. Robert Vard wa chuo cha uchumi cha Uingereza ameandika katika jarida la Economist akisema, ukosefu wa usawa unaelekea katika hali mbaya zaidi na kwa kasi kote duniani. Anasema matokeo ya maendeleo ya kiteknolojia ni kuongezeka kwa familia zenye utajiri mkubwa kupita kiasi bila ya kupunguza kiwango cha umasikini katika familia masikini. Ideolojia na fikra inayotawala utandawazi wa kiuchumi pia vimeharibu maisha ya mamilioni ya watu na kuwafanya wengi wao wapoteze makazi na kukumbwa na njaa. Mtaalamu huyo wa masuala ya uchumi anaendelea kusema kwamba kuna idadi ndogo mno ya nchi za ulimwengu ambazo zimeweza kupata maendeleo na ustawi katika kipindi kifupi. Ukweli wa mambo unaonyesha kuwa ustawi uliopatikana katika nchi hizo ni wa muda tu na wa kipindi kifupi, na takribani faida yote iliyopatikana kutokana na ustawi huo huwaendea watu binafsi na wakurugenzi wa mashirika ya kimataifa. Pamoja na hayo yote, umasikini si jambo linalozihusu nchi zinazostawi pekee, bali hata katika nchi zilizoendelea kuna matabaka ya watu wanaoishi katika hali mbaya ya ufukara. Sababu ya umasikini katika nchi hizo ni mifumo yao ya kiuchumi. Katika ugavi wa suhula za kimaada za maisha bora, mfumo wa kibepari huzingatia tabaka mahususi la jamii na kupuuza matabaka mengine ya watu. Katika mfumo huo, watu hutafuta nafasi na fursa ya kujipatia kiwango kikubwa cha fedha, lakini fursa hiyo huwafikia tu wale wenye nafasi za juu katika vituo vikubwa vya kiuchumi. Hii ni kwa sababu katika soko huru la mfumo wa kibepari, mali na utajiri humpa mtu nguvu na uwezo wa kuwatokomeza wawekezaji wengine na kuwaondoa kabisa katika medani ya ushindani. Kwa ujumla, tunapaswa kusema kuwa umasikini na ukosefu wa usawa katika pembe zote za dunia ni jambo baya na lisilotakikana. Ufukara pia una athari nyingi mbaya za kijamii, kiutamaduni na hata kisiasa, na daima huwa kizuizi na kizingiti katika njia ya ustawi na maendeleo ya mataifa. Ripoti zinaonyesha kwamba ufa kati ya watu wenye hali bora na wale wenye maisha duni na ya kimaskini duniani umeongezeka maradufu katika kipindi cha miaka 40 iliyopita. Kumekuwepo na mbinu tofauti za kupambana na umasikini katika pembe mbalimbali za dunia. Kwa mfano, idadi ya watu wanaoishi kwa pato la chini ya dola moja kwa siku katika maeneo ya Asia Mashariki imepungua kutoka watu milioni 420 hadi milioni 280. Tangu kuanza kwa zama za viwanda, hasa baada ya kumalizika vita vya pili vya dunia, jamii nyingi za wanadamu hususan katika nchi zinazostawi zilianza kutafakari kuhusiana na swala la kutokomeza ufukara na umasikini. Kila moja kati ya nchi hizo ilichukua hatua za kukabiliana na balaa hilo kwa kutilia maanani kiwango cha ustawi na maendeleo yake. Nchi hizo zililenga kuboresha hali ya maisha kwa kutumia stratejia mbalimbali kama vile ustawi wa kiuchumi sambamba na ugavi sahihi na wakiadilifu wa utajiri na pato la taifa. Hata hivyo, sehemu kubwa ya watu wa nchi hizo hawakufaidika na hali hiyo, bali hali ya umasikini iliendelea kukita mizizi. Uwekezaji mkubwa uliofanyika katika taasisi mbalimbali za miundo mbinu katika muongo wa 50 hadi 60 ulitambuliwa kuwa hatua ya awali ya maendeleo na ustawi. Hata hivyo, katika muongo wa 70 wengi walifikia natija kwamba uwekezaji wa moja kwa moja katika viwanda na karakana hautoshi, bali kuna udharura wa kuzingatiwa pia sekta za afya na elimu na kukuzwa sekta hizo sambamba na maendeleo ya sekta ya viwanda. Katika muongo huo wa 90, Benki ya Dunia ilitangaza stratejia nyingine ya kutokomeza umasikini. Moja ya misingi ya stratejia hiyo ilikuwa kuhamasisha shughuli za uzalishaji kupitia njia ya kuanzisha uchumi huru. Misingi mingine ya stratejia hiyo ilikuwa kuwekeza katika miundombinu na kutoa huduma za awali za afya na elimu. Mpenzi msikilizaji, umasikini ni matokeo ya sababu za kiuchumi, kijamii na kisiasa ambazo kwa pamoja huchangia katika kuzidisha balaa hilo. Kutomiliki chochote, masoko yanayohodhiwa na makundi mahususi ya watu na uhaba wa nafasi za kazi huwatumbukiza wananchi katika kinamasi cha ufukara. Kinyume chake, masuala kama vile kuongezeka kwa fursa za kiuchumi, kuboresha utendaji wa masoko na kustawisha uwezo wa kifedha wa watu masikini huwa na nafasi kubwa katika kuboresha maisha ya wananchi. Katika uwanja huo, serikali huwa nguzo muhimu zaidi ya uchukuaji wa maamuzi na kusimamia utekelezaji wa mipango na ratiba za kupambana na umasikini. Na hadi hapa, wapendwa wasikilizaji, ndio tumefikia mwisho wa kipindi hiki kwa leo, na tunataraji kuwa mmeweza kunufaika na yale ambayo tumewaandalia katika kipindi hiki. Kwaherini. Leo katika historia.
Leo ni Jumapili tarehe 20 Shawal mwaka 1443 Hijiria, sawa na Mei 22 mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 626 iliyopita, mtaalamu wa lugha na mwandishi mashuhuri wa zama hizo Majduddin Abu Tahir Muhammad Yaqub Firuzabadi aliaga dunia. Firuzabadi alikuwa hodari katika taaluma za hadithi na tafsiri ya Qur'an na ameandika vitabu kadhaa katika taaluma hizo. Hata hivyo, kitabu mashuhuri zaidi cha mwanazuoni huyo ni Al-Qamus, ambacho ni miongoni mwa kamusi muhimu za lugha ya Kiarabu. Vitabu vingine mashuhuri vya mwanazuoni huyo wa Kiislamu ni Sifru Saada na Tanwirul Miqyas. Siku kama ya leo miaka 137 iliyopita aliaga dunia Victor Hugo, mwandishi na malenga mashuhuri wa Kifaransa, akiwa na umri wa miaka 83. Hugo alikuwa muungaji mkono mkuu wa mabadiliko kwa maslahi ya matabaka ya wanyonge na watu maskini nchini humo. Wakati wa utawala wa Napoleoni wa tatu, alijiengua kwenye uwanja wa siasa na kubaidishwa kwa muda wa miaka 20 baada ya kupinga siasa za dikteta Napoleon. Miaka 42 iliyopita katika siku kama hii ya leo, sawa na tarehe mosi mwezi Khordad mwaka 1359 Hijiria Shamsia, ulianza mzingiro wa kiuchumi wa Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Marekani ambayo baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu hapa nchini ilipoteza maslahi yake muhimu, ilianza kuiwekea Irani mzingiro wa kiuchumi licha ya kwamba ilikuwa imepata pigo kubwa kutoka kwa wananchi wa Iran, lengo likiwa ni kuwashinikiza Waislamu wa Iran na wana mapambano na vilevile kulazimisha mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu kufikia mapatano na serikali ya Washington. Baada ya uamuzi huo wa serikali ya Marekani, Imamu Ruhullah Khomeini, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu, alitangaza kuwa uhai wa uchumi wa nchi mbalimbali hautegemei madola makubwa, na alilihutubu taifa la Irani akisema, kamwe msiogope vikwazo vya kiuchumi. Kama mtatuwekea mzingiro wa kiuchumi, basi tutaimarika zaidi na itakuwa ni kwa maslahi yetu. Na siku kama ya leo miaka 33 iliyopita, Omar Tilmisan, mmoja kati ya viongozi wa harakati Ikhwanul Muslimina ya Misri, aliaga dunia. Alizaliwa mwaka 1904 katika eneo la Tilmisan nchini Algeria. Tilmisan alihitimu masomo yake ya shahada katika taaluma ya sheria, na mwaka 1928 alikuwa mwanachama wa Ikhwanul Muslimin baada ya kuasisiwa harakati hiyo. Tilmisan, ambaye alimpita kwa miaka miwili Hassan Banna, kiongozi wa harakati ya Ikhwanul Muslimin, anahesabiwa kuwa mmoja wa makada wa kongwe wa harakati hiyo. Hatimaye Omar Tilmisan aliaga dunia tarehe 22 Mei mwaka 1986 akiwa na umri wa miaka 82.
Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Teheran na iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kabla ya kukusomeni muhtasari wa habari za dunia na kukuageni kutoka hapa studio, kuna maoni hapa ya msikilizaji wetu Bwana Juma Idi Isa wa Kondoa huko Tanzania, ambaye yeye anasema kila la heri rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ziara yako ya Burundi. Na kabla kufunga matangazo haya, tegeni sikio kwanza habari za dunia kwa ufupi. Kiongozi mmoja wa ngazi za juu wa harakati ya Jihadul Islami ya Palestina amesema tangu baada ya vita vya siku sita vya mwaka 1967, jeshi la utawala wa kizayuni wa Israel halijawahi tena kuonja ladha ya ushindi dhidi ya mataifa ya Waislamu na ya Waarabu. Shirika la habari la Reuters limezinukuu duru za Saudi Arabia zikisema kuwa hatua ya kuweko Abdulaziz bin Ahmad katika msafara wa Muhammad bin Salman, mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia, alipotembelea Imarati hivi karibuni ni ishara kwamba mchakato wa kukabidhiana madaraka umekaribia huko Saudia. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anaendelea na ziara yake katika nchi jirani ya Burundi. Tshisekedi yuko Burundi kwa ziara rasmi ya siku tatu. Rais Abdul Fattah al-Sisi wa Misri amewataka wananchi wa nchi hiyo wale majani ya miti na kusema hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifikia kula majani ya miti kwenye bonde la Abu Talib wakati alipokuwa amewekewa vikwazo na washirikina wa Maka. Na jimbo la KwaZulu Natal, Afrika Kusini, ambalo bado halijatoka kwenye athari mbaya za maafa ya mafuriko makubwa kuwahi kutokea nchini humo, limekumbwa tena na mvua nyingine kubwa na kukumbushia mafuriko hayo ya mwezi Aprili. Na kwa muhtasari huo habari za dunia, ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa usiku huu wa leo. Jina langu ni Abdul Fattah Musa. La ziada sina ghairi ya kukuageni nikikutakieni usiku mwema. Asanteni na kwaherini.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.